Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun yakshanba, 19-dekabr, Toshkentda soat tongi 7. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Paragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Hozir bugungi dastur mundarijasi bilan tanishing. Angrenda inson huquqi himoyachisi Dmitriy Tixonov kaltaklandi.
На меня напал человек, он ударил меня арматурой по ноге. Я уж не знаю, куда он метил.
Qirg'izistonda O'sh va Jalloboddagi qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qilindi. Qozog'istonda tutqunlikda qolayotgan o'zbek qochqinlaridan birining sog'lig'i yomonlashdi. 18-dekabr xalqaro muhojirlar kuni. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
O'sha musulmonga tegdigan, rost musulmonga tegayotgan bo'lsa, u qizlarni hech kim tanqid qilishga, u qizlar haqida gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Ularga faqat rahmat aytish kerak.
Shunga bugun dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Qirg'izistonda O'sh va Jalloboddagi qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qilindi. Bu ro'yxatga ko'ra ayni paytda shu Qirg'iziston ichki ishlar tizimlari tomonidan ro'yxatga olingan qurbon bo'lganlar nomlari kiritilgan. Bu haqdagi tafsilotlar bilan sal keyinroq tanishtiramiz. Hozir esa men e'tiboringizni O'zbekistonda bo'layotgan voqealarga qaratmoqchiman. O'zbekiston Toshkent viloyati Angren shahrida huquq faoliga hujum qilindi. 17-dekabr kuni tushga yaqin o'z uyi yonida inson huquq himoyachisi Dmitriy Tixonovga noma'lum shaxslar hujum qilganligi aytiladi. Huquq himoyachisi Dmitriy va hamkasblari bu hujumni uning kasbiy faoliyati bilan bog'lashmoqda. Aytib o'tish lozimki, bu Dmitriyga nisbatan qilingan ikkinchi hujumdir. Muxbirimiz Basira huquq faoli bilan shu xususda gaplashdi.
Angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov ayni paytda yurishga qiynalayotganligini, oyog'i shishib ketganligini aytadi.
На меня напал человек, он ударил меня арматурой по ноге. Я уж не знаю, куда он метил.
Menga noma'lum odam hujum qildi. U oyog'imga armatura bilan urdi. Aynan qayerimga urishni mo'ljallaganini bilmadim u, oyog'imni tizzasidan pastiga tegdi. Urganidan so'ng bir nima dedi, keyin qochib ketdi. Ayni paytda uydaman. Kecha kasalxonaga borib ko'rinib keldim.
Dedi angrenlik huquq faoli Dmitriy Tixonov. Dmitriyga angrenlik shifokorlar shikastlangan, ezilgan yara deya tashxis qo'yishgan. Shifokorlar ochiq yarasini tiktirishni taklif etishgan. Dmitriy Tixonov bu hujum bo'yicha mahalliy huquq tartibot idoralariga ariza topshirmagan.
Когда в феврале на меня нападение было, никто не найден.
Shu yilning fevralida ham menga hujum bo'lganida men militsiyaga murojaat qilgan edim. Bir necha oy meni so'roq qilishib, aybdorlarni topishmagan edi. Men militsiyaga ishonmayman, balki bu ishlar ortida ularning o'zi turgandir.
Deya taxmin qildi angrenlik huquq faoli. Toshkent viloyatining Angren shahrida 37 yoshli Dmitriy Tixonov yagona huquq faoli. U 1992 yildan buyon shu faoliyat bilan shug'ullanib keladi. Angrendagi militsiya xodimlarining noqonuniy harakatlari, shahardagi kriminal vaziyat haqida Tixonov bir necha bor internet saytlar orqali ma'lumot tarqatgan. Shundan so'ng unga O'zbekistondan chiqish vizasi shu paytga qadar berilmayotir. Dmitriy Tixonov hozirda Toshkent viloyati Avir xizmatini sud bergan. Dmitriy Avir ruxsatnomasini ololmagandan so'ng 6-dekabr kuni Toshkentdagi Mustaqillik maydoniga piketga ham chiqqan edi. Oqibatida Dmitriy Tixonov hibsga olinib, sud hukmi bilan 3 million 481 ming 100 so'mlik jarimaga tortilgan edi. Ayni paytda Dmitriy Tixonov sudning bu qarori bo'yicha shikoyat arizasi ham topshirgan. Dmitriy Angrey militsiyasi tomonidan o'ziga nisbatan doimiy tarzda do'q po'pisalar bo'layotganini ham aytadi. Toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinovga ko'ra angrenlik mansabdorlar huquq faolini yoqtirmaydi.
Mahalliy hukumat vakillari bilan uning munosabatlari murakkabroq. U militsiya tergovchisining jinoyatlarini fosh etishda yordam bergan. Ayni paytda o'sha tergovchi hibsda. Bundan tashqari angrenlik bir qizaloqning huquqlarini tiklashda yordam berdi. Tilla o'g'irlashlar bo'yicha o'zining surishtiruvlarini olib borgan. Aytmoqchimanki, kasbiy faoliyati tufayli uning angrenda dushmanlari anchagina.
Dedi toshkentlik huquq faoli Vladimir Husayinov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
17 dekabr kuni tushga yaqin o'z uyonida angrenlik xufoli Dmitriy Tixonov noma'lum shaxs tomonidan hujumga uchradi. O'zbekistonning inson huquq himoyachilari va xalqaro tashkilotlar vakillari O'zbekistonda mustaqil faoliyat olib borayotgan inson huquq himoyachilariga nisbatan ta'qib va tazyiqlar muntazam davom etayotganligini aytib kelishadi. Bu Ozodlik radiosi.
Hurmatli tinglovchi, qishki vaqtga o'tilishi munosabati bilan Ozodlik radiosining o'zbek tilida eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan oqshom soat 19 dan 20 gacha qisqa to'lqin 31 metr 9595 kilogerts, 25 metr 11715 kilogerts, 25 metr 12025 kilogertslarda. Oqshom soat 20 dan 20:30 gacha o'rta to'lqin 864 kilogertsda. Oqshom soat 21 dan 22 gacha qisqa to'lqin 41 metr 7550 kilogerts, 31 metr 9625 kilogerts, 31 metr 9760 kilogertslarda tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi. Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'qinlarida eshitirishimiz mintaqadan olingan xabarlar bilan davom etadi. Qirg'izistonda O'sh va Jalaloboddagi qirg'in qurbonlari ro'yxati e'lon qilindi. Bu ishni hukumat idoralari va vazirliklardan yig'ilgan ma'lumot asosida Aziza Abdurasulova rahbarligidagi Qilim Shami inson huquqlarini himoya qilish markazi amalga oshirdi. Qilim Shami markazining iyun voqealarida qurbon bo'lganlar, jabrlanganlar huquqini himoya qilishda davlat tuzilmalari mas'uliyati, tahlil va takliflar deb nomlangan hisobotida aytilishicha, O'sh va Jalolobod qirg'inida qurbon bo'lganlar ro'yxatini e'lon qilish hukumatning zimmasidagi majburiyat edi. Biroq hukumat tomonidan qurbonlar ro'yxati e'lon qilinmagach, bu mas'uliyatli vazifani Qilim Shami tashkiloti amalga oshirgan. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Qurbonlar ro'yxatining e'lon qilinishi nafaqat siyosiy majburiyat, balki jabrlangan oilalarni ijtimoiy himoya qilish borasida davlat tuzilmalari mas'uliyat olganining ko'rsatkichi hamdir. Davlat xolis tergov va adolatli sudlovni ham ta'minlashi zarur, deyiladi Qilim Shami markazi hisobotida. Biroq hukumat tomonidan qurbonlar ro'yxati e'lon qilinmagach, bu mas'uliyatli vazifani Qilim Shami tashkiloti amalga oshirgan.
Mamlakatlik organlardan, bosh prokuraturadan, salomatlikni saqlash ministrligidan.
Tashkilotimiz Qirg'iziston bosh prokuraturasi, Sog'liqni saqlash vazirligi, O'sh va Jalolobaddagi hududiy kasalxonalar, qishloq hamda mahalliy kengashlardan qurbon bo'lganlar haqidagi rasmiy ma'lumotlarni yig'ib umumlashtirgan. Shuningdek, ro'yxatni tuzishda norasmiy manbalarning ma'lumotlaridan ham foydalanilgan, dedi Qilim Shami tashkiloti rahbari Aziza Abdurasulova. Huquq markazi tuzgan ro'yxatda ko'rsatilishicha, iyun qirg'inida O'shda 355, Jalolobodda 68, jami 423 odam halok bo'lgan. Ro'yxatda ularning millati, jinsiy mansubligi, yoshi, o'lim sabablari, qaysi kuni o'ldirilgani va qaysi qabristonga dafn etilgani ko'rsatilgan. Qilim Shami tashkiloti hisobotida yozilishicha, 423 odamdan 284 nafari o'qotar quroldan o'ldirilgan. 11 iyun kuni 109, 12 iyun kuni esa 137 odam qurbon bo'lgan. Halok bo'lganlarning 44 nafari ayol, 8 nafari 14 yoshgacha bo'lgan bolalar, 42 nafari esa 15 yoshdan 20 yoshgacha bo'lgan o'smirlardir. Iyun oyida qirg'iz millatiga mansub 107 O'zbek millatiga mansub 312, boshqa millatlarga mansub bo'lgan 4 odam qurbon bo'lgan, deb yoziladi hisobotda. Qurbonlarning eng yoshi Odinaxon 1 yoshi 6 oylik chaqaloq bo'lgan. U 25 yoshdagi onasi Shahnozaxon Mirboboyeva va 4 yoshdagi akasi Omadbek bilan birga o'z uyi yerto'lasida yondirib yuborilgan. 7 yoshdagi qirg'iz qizi Bermet esa kvartirasi bolaxonasiga chiqqanida o'qotar quroldan otib tashlangan. Qilim Shami tashkiloti o'z hisobotida qurbonlar ro'yxati bilan bir qatorda Qirg'iziston hukumatiga ham qator takliflarni kiritgan.
Mamlakatdagi organlardan bir ay vaqt so'rashiga rasmiy javob berganiga biz al bir ay vaqt
Davlat tuzilmalari bizning takliflarimizni o'rganib javob qaytarishi uchun qonun bo'yicha bir oylik muddat bor. Biroq biz bir oygacha rasmiy javobni kutib o'tirmasdan bu takliflarimizni amalga oshirish maqsadida hukumat bilan hamkorlik qilishga tayyormiz, dedi Aziza Abdurasulova. Tashkilot Qirg'iziston prezidentiga iyun voqealarini xolis va adolatli o'rganish uchun BMT mandatiga ega bo'lgan xalqaro komissiyani chaqirishni, har bir qurbon bo'lgan odam yuzasidan jinoyat ishi ochilib, adolatli tergov o'tkazilishini, bu qotilliklar aybdorlarini millati, ijtimoiy va siyosiy kelib chiqishidan qat'iy nazar jinoiy javobgarlikka tortishini hamda bu borada jamoatchilikka axborot berishni tavsiya qiladi. Qirg'iziston Bosh prokuraturasiga ham qotilliklar aybdorlarini millati, ijtimoiy va siyosiy kelib chiqishidan qat'iy nazar jinoiy javobgarlikka tortish, tergov jarayonida mahbuslar huquqlarini buzmaslik, fuqarolar xavfsizligini ta'minlash taklif qilingan. Shu bilan bir qatorda Qilim shami tashkiloti har bir qurbon bo'lgan odamning oilalari Qirg'iziston hukumatining alohida e'tiborda bo'lishi va hukumat ularni ijtimoiy jihatdan himoyalab, farovon hayot kechirishi uchun sharoit yaratishi zarur deb hisoblaydi. Qilim shami huquq markazi e'lon qilingan ro'yxat yakuniy deb hisoblanmaydi. Bu ro'yxat iyun oyida qurbon bo'lganlar haqidagi yangi ma'lumotlar bilan to'ldirib boriladi.
Bu oxirgi ko'rsatkich emas, sababi biz o'sha tizimni jarayonlagandan keyin ele.
Albatta bu yakuniy ro'yxat emas, u to'ldirib boriladi. Masalan, mana shu ro'yxatni e'lon qilganimizdan so'ng Suzoqda iyun qirg'ini kuni halok bo'lgan yana 4 odam borligini aniqladik. Bundan tashqari o'sha shahar meri Melis Mirzaahmatov ham ro'yxatga qo'shimchalar kiritish mumkin bo'lgan hujjatlarni taqdim etmoqchi. Albatta, biz bu ma'lumotlarni diqqat bilan o'rganib, shundan keyingina aniq xulosa chiqaramiz, dedi Aziza Abdurasulova. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb kirishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb-sahifamizga marhamat.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, Pragadan gapiryapmiz. Eshitirishimizni Qozog'istonda qolayotgan o'zbek qochqinlarining bugungi taqdiri haqidagi eshitirish bilan davom ettiramiz. O'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasi Qozog'iston prezidenti Nursulton Nazarboyevga va Qozog'iston bosh prokuroriga, Qozog'iston milliy xavfsizlik qo'mitasiga, Qozog'iston sog'liqni saqlash vazirligiga va boshqa ommaviy axborot vositalariga bir murojaat yo'llab, Qozog'istonda tutqunlikda qolayotgan hamda O'zbekistonga ekstraditsiya qilinishi xavfi bo'lgan o'zbekistonlik qochqinlardan birining Fayzullaxon Akbarovning ahvoli og'irlashganligi, uning yurak xuruji ushlaganligi va shu ayni paytda unga bir zaruriy tibbiy yordam kerakligi haqida bong urishmoqda. Ayni paytda biz bilan to'g'ridan to'g'ri aloqada o'zbek qochqinlarini qutqarish qo'mitasini a'zosi Ahmad Iso. Assalomu alaykum, Ahmad aka.
Assalomu alaykum.
Ahmad aka, mana bunday bir murojaatni qabul qilishga nima sabab bo'ldi va qanchalik bu tashvishli Fayzullaxon Akbarovning bugungi holati?
Fayzullaxon Akbarovning holati juda ham tashvishli. Uning holati haqida bizga xabar uni o'zining ayolidan va hamda advokatidan yetib keldi. Xabaring borki, bu Qozog'iston kimbirda saqlanayotgan qochqinlar har tomonlama tashqi dunyo bilan izolyatsiya qilib qo'yilgan. Ularga na bir ovqat, na bir xabar kiritiladi va na hech narsa chiqarilardi. Lekin Qozog'istonda dekabr oyining boshida o'tkazilgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining sammit kunlari ayollarga ham, advokatlarga ham KMBga vaqtinchalik yo'l ochib qo'yildi va shu kunlari bizga ma'lum bo'ldiki, bu qochqinlarning ahvoli nihoyatda og'irligi, bo'lib ham Akbarov Fazilxonning ahvoli juda ham ayanchliligi, uni miokarda infarkti dardiga chalinganligi va hamda qo'llarini barmoqlari ishlamasligi, oyog'i ishlamasligi, hattoki bir kursida ham bir to'g'ri o'tira olmasligi, shunga quvvat yo'qligi ma'lum bo'ldi. Uni sochlari to'kilib ketayotgan ekan va yana boshqa bu hamda ishlarni o'tirgan odamlarni yana turli tuman kasalliklarga duchor bo'lganligi bizga endi ma'lum bo'lyapti.
Ahmad aka, Fayzullo Akbarovning yoshi endi 20 yoshga to'lgan ekan. Bu yigit ularning yaqinlari aytishyaptimi, unga bularga nisbatan qiynoqlar balki qo'llanilayotgandir?
Bularga nisbatan qiynoqlar qo'llanilyapti. Juda jilla bo'lmaganda ruhiy qiynoqlar qo'llanilyapti. Agarda jismoniy haqida biz aniq ma'lumot ayta olmasak ham, lekin ularni boquvini mazasi yo'q. Ovqatlari juda ham nochor ahvolda. Hozir mana qo'limda ro'yxat bor. 8 ta qochqin, shu PMda o'tirgan 8 ta qochqindan chiqqan xabarlarda hammasi ovqat so'rayapti. Ayollaridan, yaqinlaridan ovqat so'rashyapti. Ular juda ham bir nochor ahvolda, hatto qonni to'qmas. Mana bu yerda hozir Qurbonov Qobuljon 66 yilda tug'ilgan, dermatologik kasalga duchor bo'lgan, ichkarida o'tirganda badaniga oq narsalar toshib ketgan. Bu narsani sababini bizga mutaxassislardan surishtirganimizda 2 ta sababi bor. Birinchisi, siqilishlikdan chiqadi bu narsa, badanga oq toshishi, ya'ni pest deydi o'zbek xalqida, va ikkinchisi ovqatni, taomni ratsionini buzilishidan, juda ham bir yomon past quvvat ovqatda shunaqa narsa kelib chiqadi degan xabarlarni eshitdi. To'rayev Ravshan degan yigit 69 yilda tug'ilgan. Bu kishini ham boshlari juda ham qattiq og'riydi. Har kirgan odamdan kakarbaksilarda dorisini so'rayotgan ekanlar. Bu dori o'zingizga ma'lum, juda ham qimmat dori, juda ham bir ta'sirli dori, lekin buni keyin bir kirilmas ekan ichkariga. Bu odamni ahvoli ancha og'irlashib qopti emish. Bu o'zining xabarlar kelyapti.
Ahmad aka, umuman hozirgi shu tinglovchilarimizga bir xabar bersangiz, ayni paytda hozir shu mana shu jarayon, mana 6 oydan beri davom etayotgan jarayon qaysi nuqtaga kelib qoldi va ayni paytda nimalar ko'rilyapti? Sud bo'ladimi, bo'lmaydimi va hozir necha kishi qoldi aniq?
Xo'p, bo'ladi. Hozir shu kungacha sud tomonidan migratsiya bo'yicha xizmatni departamentini chiqargan rad javobiga yozilgan shikoyat bo'yicha sud ishlari olib borilyapti va shu kungacha 10 ta odamga rad javobi berildi sud tomonidan. Ya'ni migratsiya xizmatini bergan rad javobi o'z kuchida qoldirildi. Yana 19 ta odamning ishini ko'rilishi kutilyapti, lekin biz bir keskin yengilliklar, keskin burilishlar bo'ladi deb o'ylamaymiz bu ishda. Advokatlar o'zini xavotirini bildirib sudyaga va prokurorga hamda bu ответчик deydi, ya'ni migratsiya xizmatini vakilasi Iskatova degan ayolga, bu odamlarni agarda O'zbekistonga jo'natib yuborilsa, ularni u yerda qiynoqlar, hattoki o'lim kutib turibdi, bu narsa juda ham xavotirli deb qo'lidagi bu xalqaro tashkilotlarni hisobotlarini ko'rsatsa ham, isbotlab bersa ham, ular aytishyaptiki, hozir ekstraditsiya masalasi ko'rilmayapti, hozir shu departamentni bergan rad javobiga yozilgan shikoyat masalasi ko'rilyapti. Siz ekstraditsiyani gapirmang deb gapni chalg'itishyapti. Lekin bizni xavotirga solayotgan narsa, qolgan 19 ta odamni ham shunaqa muomala qilib, departamentni qarori o'z kuchida qolsa kerak deb o'ylaymiz.
Qozog'istondagi bir qator jamoatchilik tashkilotlari Olmaotadagi o'zbek qochqinlari ustidan o'tkazilayotgan mahkama yuzasidan norozilik bildirib chiqdilar. Masalan, bosh boshliqlikka qarshi kurash va tolmas jamoatchilik jamg'armalari o'sha rahbarlari imzo chekkan norozilik xati ham shu maqsadga yo'naltirildi. Yana bularning shu yerda qonunga nomuvofiq ish yuritayotgani to'g'risida Qozog'iston qonunchiligiga nomuvofiq tarzda, jumladan mana sizlar bir qancha piketlar o'tkazdilaringiz, bir qancha dunyo mamlakatlarida, Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining vakolatxonasi oldida va norozilik namoyishlari shu kungacha qadar ham davom etyapti. Endi mana shulardan kelib chiqib bir umid uchquni ko'rinadimi Ahmad aka?
Albatta, umidimiz bor. Bu qilinayotgan ishlar besamarab qolmaydi deb o'ylaymiz. Chunki baribir haqiqat bor-ku bu dunyoda. Axir shu Qozog'istonni ham Yevropa xavfsizligi va hamkorlik tashkilotiga rais qilib saylayotganda bular bu tashkilot a'zolari bir narsaga bir umid qilgandir. Biz ishonchimizni yo'qotmaymiz va hamda bizga hamdardlik bildirayotgan barcha tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari, xususan Ozodlik radiosiga biz o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Biz o'ylaymizki, bu qilinayotgan ishlar albatta o'z samarasini beradi, yaxshi samarasini beradi va oxir oqibat haqiqat qaror topadi deb o'ylaymiz. Lekin o'shangacha bosib o'tiladigan bir yo'l bo'lsa kerak edi bu yo'lda. Endi hozircha shu 10 ta odamni olgan rad javobi xabar bo'lib qolyapti.
Rahmat Ahmad aka, suhbatingiz uchun sizga tashakkur.
Rahmat ko'rsatgan sizlarga.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat. Ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin. Ozodlik to'qinlarida eshittirishimiz davom etadi. 18-dekabr xalqaro muhojirlar kuni. Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti shu munosabat bilan e'lon qilgan hisobotida mehnat muhojirligining foydasi, mehnat muhojirlari yuborayotgan pul mablag'lar, ular ishlatayotgan jamiyatlarga ham oila, ham bola-chaqalari qolgan o'z mamlakatlariga ham foyda keltirishini urg'uladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Yiliga millionlab odam mo'may pul topish va yaxshi hayot ilinjida chegaralar osha xorijga yo'l oladi. Bu bilan ular nafaqat o'zi yoki oilasi ravnaqi uchun xizmat qilyapti, balki o'zlari kelgan mamlakat va qabul qilib oluvchi davlat iqtisodiyotini ham gullatmoqda. Andijonlik Anvar aka shularning biri. Asli kasbi elektrik bo'lgan 49 yashar Anvar aka Moskvada haydovchilik qilib O'zbekistonda qolgan oilasini boqyapti, farzandlarini o'qityapti.
Haydovchilik qilaman. O'zimizda shu ish joylari yetishmasligi tufayli yoki bo'lsa o'sha ishga maoshni juda ham past miqdordaligi uchun shuyerga kelib ishlaydi. Keyin uyda shu yerda ishlab, shu bir ba'zi bir muammolarni hal qilamiz. Mana masalan, o'g'lim, meni o'g'lim medinstitutda o'qiydi, Kantalayda. O'g'lim o'qitishlik uchun Kantalayda to'lash imkoniyati yo'q menda uyda. Masalan, uyda biron bir joyda ishlasam, bir tirikchilikka ham bir zo'rg'a yetishim mumkin. Yetganda ham men undan oshinib kontrakt to'lolmayman yoki bir oilada shu masalan bir kengayishlik uchun bir uy solishlik uchun, imorat solishlik uchun unga mablag' oshinib bo'lmaydi. Endi unisiga agar oilada birontasi bir kasallab qolsa uni vaqtiy eplab bo'lmaydi. Dorilarni qimmat, o'sha qimmat. Shu farzandlarni oyoqqa turg'izishlik uchun shu chetda ishlayapmiz endi. Shu farzand shu kontrakt tugamaguncha, shu o'g'lim universitet bitirmaguncha chetda ishlash ham kerak.
Demak, asosiy maqsad farzandni o'qitish.
O'qitish maqsad.
Nimaga shu o'qitishni maqsad qildingiz?
Chunki ertaga bolalar masalan katta bo'lgandan keyin hozir ish topish juda ham qiyin. Bir tirikchilik qilish qiyin. Men endi o'zim hozir qiynalib yurishini o'qitsam, masalan shu bir yaxshi vrach bo'lsa bir noni butun bo'lib qoladi, xalqqa ko'proq foydasi tegadi, bir ishsiz qolmaydi. Endi mana bir kollejlarda bolalar o'qiyapti, ko'p hunar mutaxassislar bo'yicha boshqa mutaxassislar bo'yicha bolalar o'qiyapti, lekin o'shalarga ish yo'q. Endi o'g'lim men maktabda yaxshi o'qiganim uchun shu o'qishni o'qiganligi bir olgan birini bekor ketmasin deb shu medinistga orzu qilgan edi, lekin mablag' yetmas edi. Shunda o'qitishlik uchun mablag' yo'q edi, iloji yo'q, mana shu yerga kelib shu muhojirlikni bo'ynimizga olib shu bolaga o'qityapmiz-da endi.
Bugungi kunda Rossiyadagi mehnat muhojirlarining eng katta qismini o'zbekistonliklar tashkil etadi. Ular o'z mamlakatiga pul jo'natish bo'yicha sobiq ittifoqning boshqa o'lkalaridan kelgan muhojirlar ichida anchayin o'zib ketgan. Rossiya Markaziy banki ma'lumotlariga ko'ra, o'zbek muhojirlar tarafidan joriy yilning 3-choragida O'zbekistonga pul jo'natish tizimi orqali 800 milliondan ortiq mablag' jo'natilgan. BMT hisob-kitoblariga ko'ra, millionlab o'zbek mehnat muhojirlar tomonidan jo'natilayotgan bu pullar O'zbekiston iqtisodiyotining 20%gacha bo'lgan qismini tashkil etishi mumkin. Rossiyaning janubiy viloyatlarida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Odilbek har oyda oilasiga pul jo'natishini aytadi.
Topganimiz endi shu oilaviy kamchiliklarimizni to'laymiz. Yoshimiz o'tyapti, hozir yoshmiz. Yoshligimizda kuchli borada shu uy-joylarni yaxshilab, bola-chaqani yaxshi o'qitib, yaxshi anaqa kiyintirib, ishqanaqa o'zimizga o'xshab bilan narsadan kam qilmasdan yaxshi joylarda o'qitish uchun harakat qilib, mehnat qilib, pul topyapmiz.
Mehnat muhojirlari mahalliy aholi bajarishni xohlamagan, maoshi kam ishlarga rozi bo'lib uylariga pul jo'natishadi. Bu bilan ular nafaqat o'zi yoki oilasi ravnaqi uchun xizmat qilyapti, balki o'zlari kelgan mamlakat yoki o'zlari mehnat qilayotgan davlat iqtisodiyotini ham qo'llab-quvvatlaydilar. Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jean-Philippe Chouzi fikricha, mehnat muhojirligi taraqqiyot g'ildiragidir va buni muhojirlarni qabul qilib oluvchi davlatlar ham yuboruvchi davlatlar ham idrok etmoqlari kerak.
Well, look, on International Migrants Day, the International Organization for Migration wishes to underline the positive benefits that come from migration, especially from managed migration. We want to acknowledge the positive contributions migrants make to societies, whether they are the societies in destination countries.
Tashkilotimiz xalqaro migratsiya kuni munosabati bilan mehnat muhojirligining foydasi, mehnat muhojirlari yuboratgan pul mablag'lari ular ishlayotgan jamiyatlarga ham, oila, bola-chaqalari qolgan o'z mamlakatlariga ham foyda keltirishini urg'ulamoqchimiz. Lekin ayrim davlatlarda muhojirlarga nisbatan yot qarash, kamsitishlar, cheklovlar bo'ladi. Aslida muhojirlarga ishchi kuchlari o'rtasidagi bo'shliqni to'ldiruvchilar sifatida qaramoq kerak, deydi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili. Rossiya poytaxtida joriy yil muhojirlarning ayrim tur transport vositalarida rolga o'tirishlari etib qo'yilgan va chetdan kelgan muhojirlarga qo'yilgan ko'plab cheklovlarning biridir bu. Lekin shunga qaramay andijonlik Anvar aka Moskvada haydovchilik faoliyatini davom ettirmoqda.
Ko'proq masalan biz samosvallardan nimalarda ishlaymiz, eski texnikalar masalan boshqa mashinalar ishlamaydi-ku. Albatta chegaralar ishlaydi. Nima qiladi? Endi shaharda bu qonun mana bu maxsus taksi, maxsus avtobuslarni faqat mashinalar kelib haydasin deb shuni talab qilib chiqdi. Uni ham pastdagi o'sha bir ma'lum bir nimalarni yoshlarda o'sha pastdagi o'sha bu yangi partiyalardan chiqqan bir inisiativa bo'lib chiqdiyu, lekin o'shalarga ham mana masalan bir marta sinab ko'rdi, ishlab bo'lmadi. Chunki bu avtobusni ishlash boshqa ishlardan ko'ra judayam qiyin. Chunki soat faqat 3-4da turish kerak, qish kunida 3-4da turib mashina tayyorlab dunyoga olib chiqish uchun ancha katta mehnat. Ketguncha ona ketib ishlash kerak. Ha, buni bu yerdagi xalq ko'proq o'sha ichkilikka berilganligi uchun bir kun oldin ikkita yettasiga ishga chiqqanmaydi, liniyaga chiqmaydi avtobus. Majbur bo'ldi yana o'zbeklar qaytarishga. Hozir mana liniyalarda o'zbeklar ishlayapti. Uni iloji yo'q. Bu yerda xalqi unaqaga u chidamaydi. Masalan, kechqurun 12 da kelib ishdan yana ertasiga bir o'zini ishlarini qizitib, yana ertasiga 4 da sahar kirishni xohlamaydi. Bu soat 4 da turib mashinani qizitib, liniyaga olib chiqishga. Bu juda qiyin ish. Men chunki shu ishni ishlaydigan bolalarni bilaman, mana yonimizda o'shanaqa mashinalar bor. Ular aytadiki, mana mashinalardan olib ishlatib, uzoqda bir hafta ham ishlasharman. Tashlab ketishdi. Yana o'sha bizdan keyin o'zbeklar ishlayapti. Chunki ishlashdan to'xtab kelgan oilasi uyda o'zi yolg'iz, ular shu ishlaydi majbur. Aytgan vaqtda yo'lga chiqib, aytgan vaqtda ishlaydi. Shu rahbarlar mana ish beruvchilar deb 100% shu kelganlar muhojirlarga beradi ishni baribir. Birinchi uni ko'pchilik aytadiki, oylik pastga uraveradi, ular unaqa yo'q, undan emas. Undan emas. Ish aniq bitadi. Hech qanday muammosi ishlaydi.
Bugungi kunda yer yuzida ichki muhojirlarni ham qo'shib hisoblaganda qariyb 1 milliard muhojir qayd etilgan, ya'ni dunyoda har 5 odamning biri mehnat muhojiridir.
Well, today if you look at the what we call the global stocks of migrants, if you're looking at the number of migrants worldwide, we're looking at anything up to 214 million international migrants.
Raqamlarga qaraydigan bo'lsak, hozir 214 million tashqi mehnat muhojiri bor va bu raqam ortishda davom etmoqda. Dunyoda muhojirlar soni agar shu zaylda ortishda davom etadigan bo'lsa, 2050-yilga borib ular soni 400 milliondan ortib ketishi mumkin. Bunga sabab sanoat rivojlangan mamlakatlar aholisi kelasi 30 yil mobaynida 25% kamayishi mumkinligidir. Bu chetdan keluvchi muhojir ishlariga talabni oshiradi. Bundan tashqari mamlakat ichida harakatlanuvchi ichki muhojirlik ham bor, ular soni 700 milliondan ortadi. Shunday ekan, bugun dunyoda muhojir ishchilar soni 1 milliard atrofida deb davdil ayta olamiz, deydi Jenevadagi xalqaro migratsiya tashkiloti vakili Jean-Philippe Chouzi. Muhojirlik jamiyatlarga qanchalik foyda keltirishi aytilmasin, Rossiyada mehnat qilayotgan ko'pchilik o'zbekistonliklar, shu jumladan Odilbek ham muhojirlikni o'z farzandlariga ravo ko'rmasliklarini aytishadi. Farzandlarim men kabi oiladan uzoqda sarson bo'lib ishlab yurmasin deb bu yerda topgan pulimni ularni o'qitishga sarflayapman, deydi Odilbek.
O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering va albatta eng muhim voqealarni biz bilan birga Ozodlik to'lqinlarida kuzating.
qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230. Ozodlikning erkin mikrofon eshitirishiga qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Havo to'lqinlarida ozodlikning erkin mikrofoni. Bugungi bizning suhbatdoshlarimiz asosan o'zbekistonlik tinglovchilarimiz, jumladan Marg'ilondan qo'ng'iroq qilgan Jahongirning aytishicha, ayni kunda Farg'ona shahridagi bir 3-ta avtomobillarga gaz quyish shoxobchasida shunchalik ham tirbandlikki, mashinalar 1000-1500 oshib ketdi navbatda turganlar, hamda 10 soatlab navbatga kutishga to'g'ri kelmoqda.
Mana kecha aka damazga metan qo'ydirdingiz-ku.
Xo'p.
Metan.
Mhm.
Mana o'chirib-o'chiribdilar-da, urush janjallar bo'lib, kecha asli diqqatingizdan chiqata telefon qildim sizlarga. Hani o'chiribdi, ikkilari tushlar edi, uchib 3-4 zabra ishlayapti xolos-da, Farg'ona bo'yicha, Farg'onaning o'ziga. Ana Andijon, Namanganlarda 14-15 zabra ekan metan zabratga. O'chiribdilar, o'tir, yaxshi ekan-da, jo'y o'chirdim bizaga. Bizi Farg'onada mana shu ko'payib ketdi-da.
Nima
qildi? Kecha ham urush janjal bo'lib, bitta ikkita tushib qoldi. Doktorlar yopib ketishdi. Ay, ochib talashdi. Bezosa tilga bolalar bo'lib.
Nechta mashina turibdi navbatda?
Navbat turib, 1000 ta sizdan aytishingizda 1000 ta bo'lmoq, faqat mashina shu metan turibdi, ochibdi. Bu bizlar xoshiklar, ko'pchilik metan qo'yib yuborganda mashinalarga.
Necha soatda keladi endi navbatga tursangiz?
Ay, ochibdi, to'g'ri, to'g'ri keladigan bo'lsangiz, 10 soatda keladi. Aytib, bezmasov qo'yib olinglar, o'zingiz urujjanga ancha ketyapti. Mendan zapravkada turgan bolalardan ko'pini tanishi bor, bezmasov qo'yadi, ba'zilar ashib qolib ketyapti, zo'rda bo'lib. Hozir 2 km, 1.5 km ikki qatordan qo'yishganda boshlanadi.
Deydi Marg'ilonlik Jahongir. Navbatdagi tinglovchimiz Jizzax viloyatining Baxmal tumanidan qo'ng'iroq qilgan Ochil Mirzoyev. Ochil akaning aytishicha, Ozodlik radiosida ko'p narsalar berilyapti, eshitirilyapti, lekin ularning yakuniy xulosalari bo'lmayapti. Bu haqda o'z fikrlarini bildirdi.
Oxirgi haftalarda Ozodlik radiosidan juda ko'p dolzarb masalalar ko'tarildi. Buning uchun sizlarga katta rahmat. Lekin o'sha masalalarning yechimi aytilmay qolyapti-da, yechimi. Mana bitta misol keltiraman. Mana Koreyaga turmush qurayotgan qizlar haqida gapirildi, birov u dedi, birov bu dedi, lekin asli qanday bo'lishi kerak? Bu haqda hech kim gapirmadi. Asli menimcha quyidagicha bo'lishi kerak. Axir ayollarga Alloh taolo Koreyaga tek, O'zbekka tek, Rusga tek demagan, musulmonga tek, ya'ni kalma keltirgan, Allohni tanigan o'sha musulmonga tek degan. Rost musulmonga tegayotgan bo'lsa, u qizlarni hech kim tanqid qilishga, u qizlar haqida gapirishga hech kimning haqqi yo'q. Ularga faqat rahmat aytish kerak. Faqatgina o'sha musulmonchiligini bundan keyin ham mahkam ushlab borish kerak, o'sha yigit ham, o'sha tekkan qiz ham. Lekin bir tomonga e'tibor berish kerak, albatta bu bilan bizni ichki ishlarimiz shug'ullanish kerak, SNB shug'ullanish kerakki, qachonki bir koreys kishi kelib turib, bu yerda bir firma ochib, ko'p yoshlarni o'sha xristian dinining adashganlar toifasiga dinga da'vat qilib, keyin bilmayman hukumatimiz uni yubordimi, ketib qoldimi, balkim o'sha odam endi bunaqa ish ochib, yosh qizlarni o'sha yerda boshqa dinga kirish uchun olib ketayotganmi? Albatta buning uchun bizning hukumatimizning kuchi bor, yetadi bunga, inshaalloh buning uchun o'zlari shug'ullanadi, bunga e'tibor qaratish kerak. Endi ikkinchi masalasida buni Qirg'iziston haqida. Qirg'izistonda haqiqatdan hozir musulmon musulmonning qonini to'kayapti. Ilgari bizda bir qirg'iz molla bor edi, molla Nazarqasim degan. U kishi aytardi, agarda sizlar iymon keltirib musulmonsizlar, bir-birlaringa sizlar aka ukadan yaqinsizlar, opa singillar yaqinsizlar. Agarda o'sha qirg'iz o'zbekni, o'zbek qirg'izni boyagiday tajovuz qilib, buzmakarlik qilyapti ekan, bular o'z singlisiga, o'z onasiga qilayotgan bilan teng, undan ham dahshatli voqea qilayotgan bo'ladi. Buni men o'ylaymanki, o'sha qirg'iz birodarlarimiz o'sha yerda lekin o'zbeklar to'g'ri tushunib yetadi degan umiddaman.
Deydi Baxmallik Ochil Mirzoyev. Navbatdagi tinglovchilarimiz esa Ozodlik radiosida efirga ketgan qurultoy eshitirishiga munosabat bildiradilar. Unda erkin so'z, matbuot erkinligi haqida gap borgandi. Jumladan Qarshilik Ahmadjon bu haqda shunday deydi.
4 hokimiyati haqidagi O'zbekistondagi ahvol haqida gaplashishdi, bular tortishdi, men o'zim fikrimni bildirmoqchi edim. Bular yo'q narsani bahslashganday bo'lishyaptida, o'zi yo'q, aslida o'zi yo'q narsa. Bizda mana O'zbekistonni bitta shahar deb olsak, shaharda ishlamayapti deydi, qonun ishlamayapti. Bizda qonunni svetofor deb hisoblaylik, shaharda bitta mashina yuribdi. Karimov tizimi, Karimov davlati degan, ya'ni Karimov davlat tizimi. Bitta mashina yuribdi, bitta mashinaga shaharda hech qanday svetofor hojati yo'q. Bizda boshqa raqobat qiladigan hokimiyat yo'q. To'rtinchi hokimiyat, sud hokimiyati, boshqa hokimiyat raqobat qiluvchi mashinalar yo'q. Shaharda bitta mashina bor, boshqa mashina yo'q. Unaqa bo'lgandan keyin svetofor keragi yo'q. Biz har qadamda svetofor qo'yib tashlaganmiz, gaylarni qo'yib tashlaganmiz, lekin shaharda bitta mashina bor. Shu sababdan qonunlar ishlamaydi. Qonunlarga ehtiyoji yo'q. Talab bor, ehtiyoji yo'q. Umuman shart emas. Bitta mashinaga qonun nima kerak? Svetofor nima kerak? Shunday bo'lsa ham biz Xudoy ko'rsinga qo'yib tashlaganmiz hamma chorrahalar bilan. So'z erkinligi boshqasi, mana g'arbda qanday? G'arbda qochib kelayotgan o'g'ri politsiyachiga to'g'ri kelib qolishdan ko'ra jurnalistga to'g'ri kelib qolishdan qo'rqadi. O'g'ri qo'rqadi. Nega? Chunki jurnalistga to'g'ri kelsa qutulishni iloji yo'q. A politsiyadan bir balaqa qutulsa bo'ladi. Chunki jurnalistlar o'sha hokimiyati bor. Bizda bunaqa narsa yo'q. Bizda mana shu narsani aytmoqchi edim, shu narsani yetkazib qo'ysangiz.
Deydi O'zbekistondagi so'z erkinligi haqida Qarshidan Ahmadjon. Navbatdagi tinglovchimiz bizning eski tinglovchimiz Rahmonqul bobo. Rahmonqul bobo Yoshlar telekanalining muxbirlari Saodat Omonova va Malohat Eshonqulovalarning ishdan ketishiga o'z munosabatini bildiradi.
Ishdan ketgan mana shu Saodat Omonova ham Eshonqulovalarning masalasiga gap bo'ldi, men ham eshitdim, qiziqib o'tirib. Dunyoda hamma ishda ham yechim bor. Lekin mana shu ikkita jurnalistimiz yaxshi qizlar ekan. Bularni ishini ham batafsil yaxshi to'liq deb bo'lmaydida. Chunki hayotda bizdan oldin o'tganlar ham ko'p yillarni bizlarga ko'rsatib ketgan. Qaysi hadisga bir gap bor. Sendan bir pog'ona yuqori turgan odamni tanqid qilish yo uni gapirish orqasidan man qilingan. Chunki Alloh uni sendan bir pog'ona yuqori qilib qo'ydi degan. Bu kishilar o'zlarini yoqqanlarga yoqmagan gaplarni gapirib, o'zlarini sarson qilib, ishdan bo'shab, bunday deb turishlariga bu kamchilik bo'lgan o'zlaridan ham deb tushunamanda. To'g'ri, o'tmishda yana bir gaplar borki, ildan ketayotgan odamlar orqadan kelayotganlarga yo'l ko'rsatadi. Orqadan borayotganlar ildagilarga yo'l ko'rsatolmaydi. Chunki bu kishidan yuqoridagilarga itoatkorroq bo'lish kerak edi.
Rahmonqul bobo. Rahmonqul bobo. Lekin mana o'tmishdan gapiryapsiz, islomdan gapiryapsiz. Islomda ham shunday gap bor, masalanki, haq gapni aytish kerak-ku. Hatto podshoni betiga qarab haq gapni aytgan odam jannatda bo'ladi deyiladi-ku. Bular qizlar haq gapni aytyapti-ku.
Bu sig'imiga yarasha aytish kerak-da. Sig'imi ko'p bo'lib ketganidan og'irlik o'ziga tushdi-ku kelib.
Endi u aytmasa, boshqasi aytmasa, O'zbekistonda haq gapni aytadigan odam yo'q deyishyapti-ku mana jurnalistlar orasida.
Endi to'g'ri. Hamma ishni biz pastdan turib qila olmaymiz. Mana bizdagi xalqlarni ham ko'raman. Hammasi ko'chaga o'tirib gapiradi-da, bir kishining oldiga kelgandan keyin gapirmay qoladi. O'zbeklarga shunday bir odat bor. Hech kim yo'q joyda gapiradigan odatlari bor. O'zbeklarda. Men kamchiliklarim bor, o'zda qila olmayman, hech narsa qila olmayman. Gapiraman, nima qilaman deb qo'yadi tiqilish kelsa. Sig'imiga yarasha gapirish kerak-da.
Deydi Rahmonqul bobo. Hurmatli tinglovchi, agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shunday o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy tinglovchilarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasi va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +42 06 02 61 27 13 yoki +42 07 73 26 72 30.
havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bo'yicha qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoya qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov 70 yoshda. 1940-yil Amulabidagi Lebob shahrida tug'ilgan Bobomurod Hamdamov 70 yoshga kirdi. 17-dekabr kuni Toshkentda Bobomurod aka elga osh berib, bu sanani o'zi nishonlashga qaror qildi. Bu sana bahona qo'shiqlarim tartib berilgan disk chiqaraman. Shunaqa qilib qo'shiqlarim tarqatmasam, boshqa yo'l yo'q, bizga televideniyega yo'l yopiq, deydi taniqli san'atkor.
O'zimiz disk chiqaramiz, bozorlarda sotiladi, shu bilan avtoritetimiz ushlanadi.
Bundan oldin Bobomurod Hamdam o'z 70 yillik to'yini o'zi tug'ilgan Turkmanistonda va san'atkor bo'lib yetishgan Xorazmda ham nishonlagan edi.
Lebobimda ham aytdim, aytib turibdilar. Lebobimni ko'rdingizmi ham bo'laveradi.
Yakasna
O'zi bunday tadbirlarni O'zbekiston Madaniyat vazirligi uyushtirishi vojib edi. Ular bizni unutgan chog'i, deydi hukumat nazaridan qolsa ham el hurmati va e'tiboridan tushmayotgan san'atkor.
Yo'q, ular ishi yo'q, o'z ishim bilan.
Bobomurod Hamdamov o'rta maktabdan keyin ko'tarma kranchlar tayyorlaydigan qisqa kursni o'qib, qurilishga ishga kirdi. Qurilish o'rtasida qad ko'targan ulkan kranni boshqarayotgan xushbichim yosh yigit qo'shiq aytishga havasmand edi. O'sha paytda urf bo'lgan hind kinolaridagi qo'shiqlarni kran kabinasida o'tirib, bekamu ko'z kuylar ekan, Bobomurod Hamdamovning ovozi olislarga taraldi.
मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी रूसी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी मेरा जूता है जापानी ये पतलून हिंदुस्तानी सर पे लाल टोपी
Qurilishdagi g'isht teruvchilar, betonchilar va haydovchilar ishlarini qo'yib, Raj Kapur filmidagi Ovoraman qo'shig'iga quloq berishdi.
सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है
Sehrli qo'shiq Sovet zarbdor qurilishini falaj holga keltirdi. Bundan g'azablangan prorab Bobomurod Hamdamov oldiga ultimatum qo'ydi. Sen yo kran haydaysan yo qo'shiq haydasan dedi. Bobomurod Hamdamov qo'shiqchilikni tanladi. O'sha paytda Amudaryoning ikki sohilida ham Komiljon Otaniyozovdan dovruqliroq hofiz yo'q edi. O'sha paytda yoshgina o'smir bo'lgan Bobomurod Hamdamov Komiljon Otaniyozovni oldiga borib, men hofiz bo'lmoqchiman dedi. Ko'pni ko'rgan Xofiz qani bir qo'shiq aytchi deganida Bobomurod Hamdamov Daydi filmi qahramoni tilidan hindcha qo'shiq aytdi. Oldin o'zbekcha qo'shiq aytishni o'rgangin deb dakki bergan ekan o'shanda Komiljon Otaniyozov. Bu hikoyaning boshqa turli talqinlari ham bor. Ana shunday talqinlardan birini Komiljon Otaniyozov bilan 60-yillarda bir musiqiy tarkibda yurgan Ahmadjon aka eslaydi.
Komiljon aka Chorjova yaqi guruppa bilan o'zining konsert guruppasidan borgan vaqtida shunda aytgan men ishim bo'yicha shu boshqa bir odam aytgan o'yin shudan bir nima bor shu sizni nadan ilohiydan o'zi sizni ustoz deb hisoblaydi sizni bilan bir natchak sizni bir fotiangiz ajasida shogird tutchak deb Komiljon aka yaqin boshqa bir odam aytgan uni shunday bir yigit bor salomlashib ko'rishasizmi deganda otiga chaqirdi aka bo'lsin keldi bo'lsin man san ishga shulaydasan desa men ingichka shunaqaman debdida shunda na Bobomurod keyin aytibdi san debdi avval debdi o'zimizning debdi bir Özbekçe makamlara, Özbekçe işi, özbünüzün Özbekçe şeyler ait dedi. Ay kim anlamıyor bu indiskin dedi. Yaşı şunu diyeyim olsam dedi. Ham ait kanı dedi. O zaman ait tuttu şöyle bir iş, bir keşfet ait kanı şeydi. Ay kim olsan kamuzan eke, ay tüferem senin bu eken senin. Ama senin terbiyelesi adım bozuluna kesen de şundan ki onu özün terbiyesine alandım istemem ben.
Ahmet Canak'a hikayesi yedi. Baba Murat Hamdanov'un koçukçılıkta kadem koygen davru hakkı da tanıklı, hafız, artık Atacanov yesleydi.
Kamuz Osman'ı aldıran ben barganımda o vaktiydi. Baba Murat'a gelir belki başımızda mı ya çarjıda mı şakalar diyorken bozu gerek. O benden bir 7 yaş gitti bunlar. Bir yıl 70 yıllığını. Ötkezi bir gençte ben 17'de Taşköy'de yine 70 yıllık kabir. Dosyalarda çay veri yaptı. Şu Türkmenistan'da tokulup ısıp Kamuz Ustağ'ın sanatı bilen şüncelik mertebeye erişip şu ustağıtkan koşullarını halı yetkençek halkımıza menzur kılıp Özbek-Türkmen ortasında borgan dostlukka özünün hikayesini koşu yaptı. Bu amaratage hem Hint koşullarını Hint aşılaşılardan hem zor kılıp Hint halkına makul kılan şimdi bir acayip kıda vergen avaz sahibi. Bu insanı bana 70 yıllık gibi tebrikledik. Yine tebrikliğimiz icadige ülken bereketliğimiz halkımızı baktığa senet sever koşku sever halkımızı baktığa bu muradaki sağ salamat olsunlar. Yaşasın Özbek Türkmen dostluğu. Şu dostlukta kim öz hissesini sanatı bilen koşturgan olsa, yakışık yap sözleri bilen koşturgan olsa, hemşe bereket olsun, sağlık selamet olsunlar.
Şimdi artık hemen siz köpünce o bilen bölge bugün yaşlık payetlerde. Bir kızık vakiler bugün mü indi Baba Murat'a bilen bağlık?
Şimdi Baba Murat'a bilen adam yaş kettir adam. Şunun için ben başka Taşkent'de işleyeceğim ben. Onlar Harazm'da aldın Türkmenistan'daki Taşavuz'da kılınken Kamuz Ustaz'ını tüzgen ensemble'de işleyen kinçelik şurada rehber olup kaldı. Ki Karazim'den filarmoniye açıldı şu yerde Kamuz Ustaz'ını işini devam kıldırdılar. Bize köp fakat kentlerde toylarda kurultuğa kette pakta beremlerde uçuraştırar edik.
Kamulcan eke dekki vergen eke sen indiski koşukmaz Özbekçe koşuk ait ki degen gep yürendir. Şunu bir alıklat beres mi? Kan ne bugün burası?
Şimdi bu Murat Ecem özü evveller biz yaş paytlarımızda hem hafta Hint koşukları, Hint kinaları birinci kirip geldi. Ve bizim müzikası, onların sanat bulanı için bizim aşı şark halkını, Maynıksa Özbekistanlı, Türkmenistan'daki Özbeklerini, bunların hemmesini şu Hint koşukları hemmemizi kayır kaldırıp geçen. Aynı Sarraş Kapır'ın filmleri cüde köp oynayan rolları başkası. Şundan kıyaslanıp bu Murat Ecem'i avazıyam şu Hintçe'ye yakın bulanı için Hint koşuklarını başlayan bu. Bu kesip kılıçını belki oylamadan duram lakin şu yaşlı giden başlayıp Hint koşuklarını çok atıp başlayan. Kençelik Kamuz Ustağ'ın koşuklarını işleyip Usta Çarcı'ya gastrolarına varganda, belki yanlarına vargandır. Şu işgalıp 60, ben bilemem şu 62-63 yıllardan şu bomrat edeceğim. Çelip ustanın yanında beğenlerde bir terim teşhirleti bir yanı yesinde. Çiğinçelik ensemble'de yek yakın kanında bunu iki terim teşhirleti aradı. Şimdi elbette bu Harazm koşullarını makul kılıç için Xorazm'da tuğulup ösüş başka çabaladı. Bu arada gen Türkmenistan'da tuğulup ösken bulanı için ustaz belkim ayrım koşukları kemsizliklerini tapıp şünge destek verip açkandır. Kunt buna ürgen yakşılap hareket kısan yakşı oladı. Çünkü avazın var. Begem oluşu mümkün. Şunun içinden bu arada gen çünkü hareket ve Xorazm koşuklarının hem kolundan kendisi yakşı halkımıza makul oladığının derecede bana ayetikleri yaptı. Yaman emas juda yaxshi xursandmiz.
O'tgan asrning 70-yinchi yillarida Bobur Murat Hamdamovning san'at osmonida yulduz bo'lib porlagan damlari bo'ldi.
Sen bor uchun bu olam go'zal. Sen bor kish dunyoga mashal. Zarur sen hammaga har lahan. Sen bebaho fazilat azam.
paxta rejalarga bag'ishlangan jonli telekonsertlarning istalgan mehmoni edi Bobomurod Hamdamov. Yana Ahmadjon aka hikoyasiga quloq bersak.
Men hozir yodimda bor, shu 70-yillar atrofida edi, shu atroflarda endi Bobomurodning ham yaxshi chiqirgan vaqtlari yodingizda bo'lsa, shu paytlarda nada har bir viloyat dolg'on vaqtida konsert beradilar. Shu konsert bergan
paytda
Ha, hamma davlat rejasini bajargan paytda konsert beradilar televizorda. U paytlardagi televizordagi konsert prямой translyatsiya bo'ladi, yozolmaydilar o'shanda. Shunday vaqtinda Andijon dolg'on vaqtinda Bobomurod chiqib bir ashula aytdi. Shu ashula aytganda yaqinlarning hokimi obkomi telegramdan tortib, yaqin paxtadagi dim bir mashhur odamlar hammasi o'tirdi. Shuning uchun ham bir gada bor ekan, yadiki o'tirgan ekan, chetdagi stolda o'tirdi u odam. Keyin shunda kamera nasibim berlikdida u Bobomurodning ashulasini. Shu berlikdikandan keyin bu yaqin Bobomurod ham uni sezib qoldi. Nada prямо ko'rsatib turibdi shuni. Yaqin ham operator ham shuni ko'proq e'tibor berdi o'xshaydi. Keyin yaqin odam qo'lini uni bunday deb qishayib o'tirdi. Ya shunda men aytib o'tirgan ashulasim yodimda. Sarvirovonim keladi, orami jonim keladi degan ashulani tushundi. Hech esimdan chiqmaydi. Shuni o'tirdi, odamni tushib olaman. Ya kulchilar. Hamma gulyapti o'zida. Ya shunda Bobomurod ham gulyapti shu. Orami jonim keladi, sarvirovonim keladi, sanmi jahonim keladi degan ashulasi mening nima tushgani shuki, xub bechara Brigada yiqilib tushgan, shuni takrorlayman deb, tele studiyada.
Bobomurod Hamdam yuragiga cho'q tashlagan narsa Raj Kapoor rol o'ynagan hind filmidagi Mukesh Chand Madhur ijro etgan qo'shiqlar edi. Raj Kapoor Toshkent festivalga kelgan 1976-yili Mukesh olamdan o'tgan edi. Bobomurod Hamdam bilan tanishgan Raj Kapoor Mukeshni Amerikada yo'qotib, Toshkentda topdim deydi.
We are very happy to be here in this festival. Because it gives us opportunity to meet you.
Sajan re jhoot mat bolo, khuda ke paas jana hai. Na haathi hai, na ghoda hai, wahan paidal hi jana hai.
Her kim bir kırası bilen, şimdi çıkış paradayken, şu aklında Hint aşırılarını shu Bobomurod deb yaxshatib aytadigan odam bo'lmadimi ya shu odam avval o'zi shundan boshlaganmi san'atini shunatdi keyin uni yodingizda bo'lsa hali Hindistonning festivali bo'ldi Toshkentda menimcha 68-yilda bo'lsa kerak bu yaqin O'zbekiston festivalida shuda uchrashdi bizlar ham bordik shunga shunda na Burad Kapur bilan Bobomurod Hamdamov quchoqlashib ashula aytdilar uni hatto televizordan berdi bir necha marta Shunda yaqin na Raj Kapoor juda xursand bo'lgan Bobomuroddan. Shuni podarkalar bergan, uni keyin o'zing Hindiston ham chalarni o'xshaydi, uni bir ikki marta barcha o'xshaydi.
Xorning ishi xordir do'stlar ming maqtasa ey ochsa bo'lmas madosida amal etsa biling asiz ochsa bo'lmas biling asiz ochsa bo'lmas
O'zbekiston prezidenti Karimov Turkmanistonga qilgan ikkala safarda ham o'zi bilan birga Bobomurod Hamdamovni olib ketdi. Turkmanlarning Turkman boshchisi O'zbeklarning yurt boshchisidan ko'ra Bobomurod Hamdamovga ko'proq izzat-ikrom ko'rsatgani Oqsaroy tabini tirriq qilgani haqida ham gaplar yuradi. Mustaqillik davrida Bobomurod Hamdamovning oynay jahondan g'oyib bo'lgani shu bilan izohlanadi.
Bor keldim. Necha yil, 3 yil bo'ldi shakilim. 7-chi yilda bordim.
7-chi yilda bordim. Undan ham oldin bordingiz-a? Birinchi u mustaqillik paytlarida.
7-chi yilda u paytlar mustaqillik yillarida ham bordim Karim bilan.
Sizga munosabati qanday edi? Turkman boshining munosabati qanday edi? Karim munosabati?
Yaxşı həməsi, yaxşı məmələyə, yaxşı həməsi, azayib.
Bobomurod Hamdamov o'z tavallud kunini davlat yordamisiz o'zini nishonlamoqda, yangi qo'shiqlar ustida ishlamoqda.
Hazratimizdan ham qo'shiqlar chiqdi. O'zbekcha kayfimdan ham qo'shiqlar o'zbekchasi. Istasangiz tamatin jazatamiz. Keling endi lazi o'yna fazatamiz. Istasangiz tamatin jazatamiz.
O'zbekcha kayfimdan ham qo'shiqlar. Jazo kayfimga kelib turibdi. Şunu maittim bir Özbekçesini tapıp olmaz mıyken de bir şimdi bir lezginin kayfuyumunu tapmaz mıyken ben de bir koşuk ettim ha. Az indi bu. Hani birinci aytılışı şurada. Birinci aytılışı. Bir içtiğinle kanı kanaka çıkarırken.
Acbinizde çeksemem ki kança feniyatamam. Cebr istemlerden asla demedim de tamam. İndim el kastan eyley desem işe tamam aman. Gelin indi lezgi oyna perzetemiz. İstesen istan atkınca sazetemiz. Gelin indi lezgi oyna perzetemiz. Deseniz daha kimse saz etemez.
Saz etemez.
Gelin indi lezgi oyna fez etemez.
Fez etemez.
Deseniz daha kimse saz etemez.
Vahay vahay.
Bizde insan kadri ham avvalgilarga o'xshamas. Bobomurod Hamdamov kabi o'zbek mumtoz musiqasi targ'asining hukumat e'tibordan chetda qolayotganini Ahmadjon aka mana bunda izohladi.
Shu masalada men ham yuragim ozmoz og'riydi. Negaki ortiq Bobomurod aka degan odamlar xalqni sevgan odamlari. Bu san'atning bunday qaravatda hozirgi zamon san'atining daholari bular. Ammo menimcha shularim mening naqadonim Aşut ne yankı küzüme, siyasete kullar, kuvvetler, yaşasın, Lenin deyin desken aşağıları kemal etmen ya ki Aydman'ın şundan başka onların hiç kendinesi yok. Ama onu halk sevse, o mevlar mesela buran da siyasete ağırlaşmasa, apaka şimdi yaşasın şu rejim de Aydman'ın için şundan başka onun hiç buran da inmesi yok. Benimki sebebi. Ya, siz bilesiniz, bu fakat babam ratamez. Bu artıham, ana firuzağam, Şerəligəm, başqa şimdi yankı namdar əşələrinin əşələrinin kətdə köçülüyünə buğan bu, mənimcə bu nə? Bizəm şunu kütüb, radioda, televizyada kütəmiz, bizəm cəkəm işləmiz şu adamları, xalq sevdən adamları. Mənimcə şuların fakat bir yine şu əyibi, məsələn rejimi, ya ki siyasəti, siyasətə kollar, kuvatlar, yankı deyən, o, yanma etdim ki, yaşasın partiyə, komünizm deyən deyə ettirib, nəni açmağını üçün bosa gerek. Başka bir tanesi bakanası yok onların. Rejimi, rejimin meddahları emesem onlar. Benimse şunun için, başka nesini ben bilmiyim ben mesela.
70 yaşını karşılayan Bobomurod Hamdamov, öz muhlisleri kutlavuge azadlıktan durup cevap verdi.
Ben de kıyırda olsayım aman bozuları ben muhlislerim. Aman bozular, hemen aile bir bak dilim. Ben telefon kılıp koşuklarını sorup, siyasetten soramayın fakat koşuklardan soradığınızda ben gide kursam oldum. Sizlendirip okuyalarınızı yapın. Rahmet sizlere. Ben şunun için, şu muhluslar için aytamam ben koşkumu. Muhluslar ürgetedim ben. Barsam tuydu soruydu koşuklarını. Ben o koşukunu aytayım, ben o koşukunu aytayım. İltimas, hat yazı verebilen. Bizi baksımız bu. Ben hazırım şu maç kılıp durup maç şu muhluslar için. Muhluslarım için. Yani şular başka bir, her kıyla, her kim bir adamla aşuretini yakış göredi. Bıra onu, bıra onu. Ben özüm yakış göremem bana. Kamilcan aka bilan rahmatli Kamilcan aka ham Mukesh Muhammad Rafilari yaxshi ko'raman, Matamangishkarlari shularni qo'shiqlari ko'p, men ko'p eshitaman.
O'zbekiston va Turkmaniston xalq artisti Bobomurod Hamdamov 70 yoshga kirdi. Tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin, Hofiz.
Horning ishi
kardır dostlar, min mahtasa ey açı olmaz. Bedasıda hemen yetse, bilin asıl zat çab olmaz. Bilin asıl zat çab olmaz. Köbürlerini göse gördüm, her ne oladan desen gördüm, her ne martı aytka sözün, esip ötken yılça bulmaz. Her ne martı aytka sözün, esip ötken yılça bulmaz. Esip ötken yılça bulmaz.